Hökmüne girenligi resmi derecede boyun alınny. Şeledi gutnogda 20-nji asyryň ýowy uruşy, ören agyr döwür, ýürek bagry paralaýjy, agyr döwür diýen ýaly söz düzümleri ulanýar. Ýöne türkmenler üçin diňe 2-nji jahan uruşy däl. 1873-nji ýyldaky Galawat uruşydy. 1879-1881-nji ýyllardaky Göktepe uruşy hem ýowy bolupdy. Bu uruşlaryň birinjisinden soň paşa goşunlarynyň salgydyny üzmek üçin öýlerini näme bolsa ýygnan, şaý sepdirilen aglap goşuşan türkmenler soň Galawat gyrgynçylygyna sezewar edildi. Göktepede bolsa çiýişen jetetleriň barmaklaryna aky, goşorlaryna aky ýüzükler, bilezikler, wagşylarça goparyldy. Kolonial taryhçylaryň Türkmenistanyň Russiýanyň düzümine zor bilen biriktirilmegini aglap, öz sözlerini çar tarapdan edilýän çolduşlaryň soňlanmagy bilen delillendirmegine garamazdan türkmenleriň rus agalygyna ýaşamagy Olary ilki bolşevik gyrgynçylyklaryna ýa arazçylygyna soň beýik watançylyk uruşy düýlýäniň gyrgynçylygyna sezewar etdi. Elbetde basylyp alynan azlyk halklar basyp aljy güýçleriň uruşyna bütün taryh boýy öň hatarlara sürlüpdir we agyr ýetki çekipdir. Emma gan bilen gadanlan ýeňişleriň esasy at abry hemişe agylyk edýän milletlere berilipdir. Bu 1941-1945-den soňam şeýle boldy. Eger türkmenler käbir beýlik halklar ýaly öz kolonial geçmişlerini täzeden seredip bilen bolsadylar, bugünkü gün 20-nji asyryň ýowuz uruşy, ören agyr döwür, ýürek bagyr paralaýjy, agyr döwür diýilýän uruş barady, has anyk has dogruçul gurrun etmäge taýýar bolardylar. Emma bu taýýarlygy esas boljak taryhy makalalar, analizler, fiýinler ýeterlik ýazylmady, çeper eserler döredilmedi, ýa-da döredilse-de dürli sebäpler esasyna çap edilmän galdy. Şol bir wagtda bu ýerdäki esas sebäp hemmeleriň ýadyna, bu sowet halklary diýilýänleriň ýüregine ornaşdyrylan gorky döwlet terrory bilen bagly. Gysgaça aýdylanda ilki imperiýanyň, soň rewolýusiýanyň öz çağalaryny iýmegi SSR-iň bütün ýylatynyň 3 kategoriýa, tutsaglary, deriňi wassynaklary we guman edilýänlere bölünmegi şu wagt üçin öz netijesini berýäni meňdeýär.
Gepliyar Adatlı Radyes, hormatly dinleyijiler, siz bizin Türkmenistanyny dekolonizasiýa prosesiniň tutuluşy baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Beýleki Sowet halklaryna bolşýaly türkmen edebiýatynda hem uruşy idealleşdirýän bir taraplaryň ýa-da ýarym hakykat toslumy görnüşini beýan edýän eserler döredildi we olara eser dargandan soňa täzeden başga göz bilen seredilmedi. Belki de şu sebäpden türkmen prezidentiniň ýokarda yaklanan kutluğunu ören pazgali, kanlı küşüklü, cevirce pari uruş varadaki ağzı, üstörtülüp saklanayan hakikatin düyüp ölenine yağdı, olursa alıp gelen sebeplere Türkmen metruvatını tas düyüpten ağrılaşılmadı. İkinci bir sebep olsa Berdim Hömmedov bu kutluğunu çap edenle bir gün son Moskova varıp uruş cenayet hükmünü tutsak edilmeğine karasılayan Vladimir Putin'in yol başçılığına geçirilen yeniş gün davaralarını gatnaşmaly. Yerli finçilerin birinin sözü bilen aydılsa Türkmenistan'ın üstünü 150 yıl mundanın avanın Rus hovpi heni soğulmanlı. 1941-45-nji ýyllaryň uruşy we ol uruşyň çeper edebiýatda, hususan poeziýada beýan edilýän şuwarda gürrüň edilenine Şahir Gurbannazar Edýewiň uruş temasyndan ýazan ören öz boluşly näzik goşgulary ýada düşýär. Şol wagtda uruş veteranynyň oğlu bolan Şahiriň bu uruş şuwarda gyljyň tyýgynyň üstünden ýören ýaly ören terasap bolanlygyny, siýasatda aýdan ören dürs bolmagy çalşanlygyny boýun almaly. Ol 30-njy ýyllaryň wagtsy şahirleriniň ýöntüm goşgularyny gülnýän wagtynda hem şeýle siýasy dürtlük görkezip, ol goşgularyň göreş üçin ýazylanlygyny öňe sürüpdi. Wagt bolsa Edýewiň uruş temasyndan ýazan goşgularynyň her bir barada aýratyn gürrüň edip bolardy. Belki geljekde muňa mümkinçiligimiz bolar. Sebäbi olar uruşa gatnaşan türkmen şahirleriniň ýazan goşgularynyň has başga. Mysal üçin onuň düýüşler goşgusyny ölen sallatlaryň düýüşini geçen ul uruşdan gaýdyp gelýänini gaýdylýar. Şahiriň ballady, sen ony 41-de ýorladyň öýläp. Uruş, gödök sallat, aýakda gawarçak maňlaýyna der. Uruş gidi batırdı. Uruşa yüzlenme. Yoğulyar eneler, yoğulyar arman. Sallat yüreği, asaturağı. Bir dostu iki yılda yazılı yere. Gelin özümüzü köşeştirmeyelim yalı koşkuları bir doğur Türkmen sığriyetinin can köyörlerinin kovu görüp elden düşürmen okan eserleri varlı. Ama evihim döreden doğruna gurrun edilen uruşa katnasan. Fiyla kıyınçılıklar gören 37-38. Yıllardaki arasalayışlar. Basmaçılık diyleyen dövür, göğökte pursuvarı da bileyen, gürrün veriyen adamlar has kendi. Her halde anne ul Kekilovanyň düşen gününe düşmejek bolsaň, bu wakalaryň hiç birine Sowet ideologiýasynyň ruhsat berýän çygyrından çykyp, başga göz bilen köp taraply teredip boljak däldi. Sonuň bilen bir wagtda Edidowyň uruş barada ýadan üýtgeşik goşgulary belki de front çykakatynyň ýa beýleki veteranlaryň beren gurulmalarynyň täsirleri netijesinde şahyryň Sowet medeniýetine aýdylmaýan hakykatdan gowy sarsanlygyny habar berýär. Käbir rus ýazylarynyň tapawutlukda Edidowyň we beýleki türkmen döredijileriniň ikinji jahan urşunyň elhençlikleri we bu uruşdaky kommunist jinayetleri hakynda ýazyp aýdyp bilmeliginiň esas sebäbini edebiýatçylaryň käýerinin pikirine görä türkmenleriň Russiýa bakna ýapça bolup ýaşamagyndan gorkmagyndan gözlemeli.
Elbetde rus tilindäki edebiýatda we sunuwatda hem uruş hakykaty köp derejede ýigdirli galplaşdyryldy. Emma SSR-iň ilkinji we soňky prezidenti Mikhail Gorbachow'un üýtgedip gurmak açyçanlyk siýasaty ýurtdaky gadagyn temalaryň, şol sanat taryhynyň ak tegmilleri diýilýänleriň hem üstün açdy we rus tilinde ozal mümkin bolmadyk onlarça kitap, ýyllarça makala, şol sanat uruşa gatnaşan adamlaryň ýatnamalary, taryh dokumentler, çeper we dokumental eserler synyna çap edildi. Şelelikde gysa wagtda el ýeterli edilen gymmatly maglumatlar ozal hiç bir jähetden soňra wagtyna alyp bolmajak beýik watançylyk uruşynyň hakykatda diňe gitlerçi Germaniýanyň başlan jinayetçiligi däldigini, bu ýerde ähli ýurtlaryň proletarlaryny birleşdirmäge çagyran bolşewikleriň hem az rol oýnamanyny aýan etdi. Haýyp geçmişe täze göz bilen seretmek millionlarça adamyň söwüş meýdanlaryna gyrylmagyny, maýyp bolmagyny, tiýildi horlanyp ölmegini, maşgalalaryň dargamagyny, çagalaryň ýetim galmagyny getiren görülmedik derejede gymmat düşen ýeňişiň hakyky bahasyny açyp görkezmäge uzak ruhsat berilmedi. Hasanyňy ozalky KGB ofitseri Vladimir Putiniň häkimet başyna gelmegi 20 millionyň gowrak Sowet raýatynyň ölümine sebäp bolan 2-nji jahan uruşynyň şol sanly Sowet repressiw dolandyryşynyň berin azy durmuş tapaklarynyň gaýtadan öýleşdirilmegine, gaýtadan böwet basylmagyna sebäp boldy. Sowet Soýuzynyň dargamagyny geçen asyryň iň uly geýasy betpawçylygy diýip atlandyran Putin Stalinçiligi aklamak, Kızıl Goşun bilen bağlı oňoysyz faktorun üstüne örtmek we 1941-1945 ýyllaryň uruşyna gadanan ýeňişi şöhratlandyryp Russiýanyň halkara arenasyna ýitiren Avraniýada täsirlerini dikeltmek üçin köp tagallar etdi we Sowet ýyllaryna Kızıl Meýdançada geçirilen uly tutumly harby parady hem gaýtadan ýola goýdy. Ýene şu ýylyň 9-njy maýyna geçirilen parad Moskwanyň Ukraina garşy alyp barýan agressiw uruşynyň fonuny Russiýa ýaragynyň şöhratyny däldi, ejizlerini görkezen ýaly boldy. Şeýle-de Russiýada ýalan edilen harby mobilizasiýa sebäpli ýurtdan gaçan adamlar Putiniň faşistik Germaniýa garşy alınıp barylan 4 ýyllyk göreşiň hatyrasyny milli buýsunjyň aýrylmaz bir bölegini öwürmek finansyňyň o diýen netijeli bolmanyny aňladýar.
Ekinji taraptan Moskwanyň Ukrainada alyp barýan urşy olar Sowet Soýuzynyň düzümine bolan we 1991-nji ýyldan bäri öz başdak garaşsyz bolan ýurtlaryň egerde hakykatdan hem öz başdak bolmak ýa-da öz ygtyýarly ýurt tökmündäki ornlaryny puwtalandyrmak dünýäniň beýleki ýurtlary şol sanly Russiýa Federasiýasy bilen deň derejede öz milli bähwiýetler esasynda gatnaşyk etmek isleýän bolsalar taryhda bolan zatlara täze garaşsyz garamagy öwrenmeliligini görkezdi diýip anonimlik şertinde urlaşan türkmen edebiýatçy saýtdy. Şeýle-de sosial mediýada her ýylyň 9-njy may bayramçylygynyň öňünden paýlaşylýan başgaça pikirleri tarih vakitleri, Rus diline ve beylik dillerde çap bolan yaatlamaları, boyun alışları Türkmençe tercüme etmek işi yola koyulsa bizdeki dekanalizasiya prosesine ulu kömek olur deyip Türkmen edebiyatçısı fikir ediyor.
Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünya türkmenlörünün geçen sanı global diasporalara serayladı. Köpçülüklüğün migrasiyanın sebeplerini selcirmeye çalıştı. Cemiyetçilik ılımları diasporaları pida diasporası, zahmet diasporası, kolonial diasporalar, sevda diasporaları ve medeni diasporaları yalı görünüşlere bölüyor. Pida diasporaları köprünç uruşların ağır agresiyanın neticesini emele geliyor. Özgü yurtlardaki iş mümkünçülükleri taşır yurt rayiyatlarını ödüne çekiyor ve zahmet diasporalarının dönümünü getiriyor. Kolonial diasporalar, kolonial güçlerin batıvalcılık hareketleri neticesine güde çıkar. Medeni diasporalar birmeňdeş medeni gymmatlyklary, onuň ýetgide ýa bolan adamlaryň öz gymmatlyklaryny gorap saklamak tagallarlaryny neticesine adamlaryň bir ýerden başga ýere göçmegi neticesine döreýär. Dünya Türkmenlerinin bu sahanını Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi Halı diasporalar varadak pikir garaýşlaryny dinleyijilerimiz bilen paylaşýar. Hudaýberdi diasporalary emele getirýän sebäpler başga-başga bolýar. Müňler çüýlüň dowamyny dünýäde dürli diasporalar döräpdir. Milletler garylyp gatylypdyr. Taryhdaky diasporalar barada maglumat berýärmisiň gurundaşdygymyzyň başyna?
Diaspora diýilýän mesele dünýäniň ähli milletleriniň başynda bar. Ol milletiň ukybyna ýa-da güýç kuwatyna garamazdan diaspora milletleriniň köpüsi duçar bolupdyr. Öýrän giň mesele. Şoň bilen birlikde türkmenler hem ol takdirine bar eken biz gurrun uzoltmanı takip mesele gelsek türkmenlerin tarihinde iki ulu diaspora var. Oğlu ile farıklar. Farıklar türkmenlerin en kadimi hem ulu taypalarının biri. Ol hazırki dövürde türlü yerlerde ayratina Saraks etrafında yaşayanlar şunun ile birlikte Livap'ta hazırki Çerçev rayonunda da Farıkların ulu toporları var. Yönü Farıkların beyleki bir toporu Kıtay'da kalıptır. Onlara salor diyerler. Salorlar onu dünya derecesinde meşhur tanılıyor. Hatta salor halısı diyeyim tarihe giriptir. Şunla birlikte özlük serkerdesi Emir Temir'in dövrünü ona Temürlenem diyerler. Tepelerin bir bölüğü Kıtay'a göçürülüptür. Şunun göçürülün yerine teaterim diyerler. Sada dilde yani şeyle söylem var. Meselem senin teaterime gittin mi diye. Kaydıp gelmeyecek yer. Yani sürgün. Şunlar yani ulu sürgünler olupdur. Sonra tekelerin ulu bölüğü izine kaytmağı başarıptır. Şunun birlikte yeni de salırlar meselesine gelsek. Özbekistan'ın hazırki Samarkand vilayetinde oturan Farıklar var. Şoların adları mesela Aksaklar diyen tire Hedre Çelli de Türkmençe ulanılıyor. Yine şolar yali ulu tarihi var. Yine de bir bellemeli zat ol Demirgadık Türkmenistan'ın Rusya'nın çeyagine süyüşen Türkmenler olur. Astrahan'ı onun Amerik Stavropol ülkesine barıptırlar. Şol Stavropol ülkesinde yaşayan Türkmenlerin köplükte oturan yerine öğün Türkmenski rayon, yani Türkmen rayonu diýilýärdi. Şol at soňra Hruşşow SSR-e ýolbaşçylyk eden döwründe ýatyrly, şonuň öň şol ýer şol at bilen tanalýardy. Ýene olar bilen gatnaşyklaryň gowy şeýle de Täjikistanda Zullyköl diýen ýer bar, ýani Zullyköl diýmek Zullyköl, Ýylyköl diýmek diýen sözden gazak dilindäki. Şol köylün başında oturun, Vahş deryasının koloyunda oturun Türkmenler var. İnni şol katlaşıklar var da aydılanına bir neçesi bir de has koloy hem yakın ara katlaşık var. Mesela Tacikistan'daki Türkmenler bilen Türkmenistan'daki Türkmenlerin arasındaki katlaşık öğren yıkacağım. Şeyle de Rusya'da oturun Türkmenler bilenim Türkmenlerin arasındaki katlaşık öğren yıkacağım.
İranlı ve Uganistan'ın milyonlarca etnik Türkmeni yaşayar. Tarih malumatları göre onların aglabası esasan 20. asırın başlarını 19. asırın ahırlarını Türkmen teritoriyalarından bozup çıktır. Konşu yurtlarda etnik Türkmen aldıklarının dörüşü şol doğrun şartları var adı gururum göreyseniz.
Ol iki tapgırdan var adı. Ehlisi Türkmenistan'ın bozun olup çıkıptır demek ehlisi Türkmenistan'ın bozun olup çıkıptır demek doğru değil. Sebebi öňden şol ýerde oturup dururlar. Meselem Uganistanda oturan türkmenler Hırat, Hırat'ın eteginde Hırat şehri we Hırat'tan etekde şonun demirgadykda öňden oturan türkmenler bar. Öňe revolýusiýanyň gelmegi, şeýle hem kollektivizasiýa siýasaty sebäpli. Soňra gaçyp giden türkmenlerim bar, şolaryň arasyna bar ýa olar. Bundan ýene de bir bellemeli zat Rus koşunları geçen asırın ayağında Türkmenistan'ı basıp alanlarına öz koloniyasını öğrenlerine mesela gün orta giden koşuna kuşka çenli gitmeli onun anıri gerek deldi patşa görkezme veriptir. Rus koşunu şol aydılan serhete barman değerde saklanıptırlar biz kuşka geldik deyip. Şunun için serhetten anıri yüzde de kuşku diyen oğu var. Serhetten değeri yani Türkmenistan tarafta da var. Şeyle de marçak oğusu belli bağışı ödünya muvotun oğusu hem iki bölünün deryadın anıri yüzde Uganistan tarafta da marçak var. Deryadın beğerde, Türkmenistan'ın çeğinde de marçak oğası var. Yani bir oğu ikiye bölünün. Diyecek olayanım serhet son çekilen. Serhet son emele geliptir. Şunlen birlikte Türkmen sehra var arada da şunu aitmak bulur. Bilevi o yerde Türkmenler öngdün yaşayarken sonra Rus İran urşu esasını Rus patşası ile İran patşasının arasındaki çakmışık esasını ılalaşığı geliniye. Şun ılalaşıkları Türkmen çay ılalaşığı değil ya serhet çekiliptir. Yani şun milletin erkine ya da şun milletin bir yaşayan yerine seyretmezden iki devletin arasında başka adamların arasında serhet çekiliptir. Ol sonra çekilen serhet. Onu bir milli ayrıtınlık ya da halkın bölünüşlerine göre edilen iş değil. Şunun için o yere elbette sonku baran Türkmenlerim var. Onu da hasav almalı. Şununla birlikte o yüzden değerliğine geçen Türkmenlerim az değil. Onu da unutmalı değil.
Sovyet yıllarında İran taraftan Türkmenistan'ın teritoriyosuna geçen Türkmenler ne ahil sebepler, ne ahil şartlar olur Türkmenistan'ın teritoriyosuna geçmeye mecbur ediptir İran'ın?
Oğul bilen İran'daki Türkmenler 1924 yılda özbaşlıklık uğruna görüşüptürler. Olur Türkmenistan'ın yardımı karışıptırlar. Şul yardım bulmadıklığı sebepli. Şul öz ihtiyarlık uğruna görüşen adamlar Türkmenistan'a kaçıp geçmeli olupturlar. Ol bir bölüğü. Ol geçenler son Sovyet Sayıcı tarafından onlanmandır. Köpüsü iğne veriliptir ya da Sovyet Sayıcı'nın çeğinde cezalandırılıptır. Ondan sonki parakatçılıklı dövürde, uruştan sonki 50. yıllar, 60. yıllarda İran'da dörüdülen Tudiye Partiyası var, Komünistik Partiye Tudiye diyeler. Şol partiyanın ağdaları hasap edilen adamlar ya da şol partiyatın ağdağı olun değil kayva tatılan adamlardan ulu bölüğü Türkmenistan'a geçmeli olup'tır. Onların köpüsü soğutlu adamlar, onlar Türkmenistan'ın medeniyetine ulu koşun koştular. Mesela Safar Akallı, Aşır Pur Meret, yani belli alimler, Recep yalı alimler Türkmenistan'ın medeniyetine ayrıtıyla gol yazmaları, ukap yürünmeyi, onları çapı tayarlamayı, ulu koşun koştular. Şununla birlikte dine bir Türkmenler değil, Parslardan geçen adamlar vardı. Mesela Hasan Pişlüğü deyip bir bizim oğlumuz vardı, Pars dilinden o Pars'tı. Milleti. Türkmençe Pars diline gelen sözler bulaymasa karlılığını düşünmeyedi. Üniversitede muğulun bolu işledi Pars dilinden. Sonra Türkmen Devlet Kitapkanası'nda ılım işleri olup işledi. Yine şolur yani adamlar var. İki yüz dönem katmış bulduktur.
Bilişimiz yani karşılık yıllarına hem Türkmenistan'ın yüzlerce mün rayet taşarı yurtlara çıktı. Dünya Türkiye'nin önüne resmi malumatları göre 220 bin tövbe Türkmenistan'ı yaşayar. Türkiye'de Türkmenlerin zahmet diasporası, Türkmenlerin tehde diasporası emele geldi mi sizin fikrinizce?
Şu meseleyi anlatmak katı kıyın. Sebebi diaspora olma için ağzı yerlik gerek, bir kurumu gerek, bir yere cemlenmek, bir medeni merkez gerek. Mesela eğer de biz bunu atara çıkan Türkmenler alsak, mesela herki Germanya'nın çeyreğinde yaşayan ya da Şvetsiya'nın çeyreğinde yaşayan Türkmenlerin medeni ocakları var, medeni birlikleri var. Onlar cemlenip bilirler, hem de öz ara fikir alışıp bilirler, öz yeni dilini, öz deyip desurlarını korumak var da ala dediyeler, çağlarının Türkmen dilini yürünmeyi, öz yurdunu halime var da öz yurdunu söyme var da ala dediyeler. Eğer de biz zahmet migrantları var da aysak, mesela Türkiye'de hazır zahmet çeken münlörçü, hatta milyonu kolay Türkmen'in özaştık bir medeni merkezi var. olur öz dilini dep desturunu gormak barada ala degeler diyen maglumatı men duşunmak belki men havarsızdırın yönü şeyle hareket. Bunu atardaki Türkmenlerin arasında bar. Olara bir ayrıca diaspora dip bolor. Olara bir ağzı bir topor dip bolor. Yönü zehmet migranti. Ol sahanının köptüğünü karamazdan şeyle bir güyücü, şeyle bir birlige eye del.
Dövda no otak sorunu menem şol gromoçuluk varada soracaktım. Hazır dünyanın türlü yurtlarına yaşayan Türkmen diasporaları varada sen neyli pikirde deyip soracaktım. Türkmenlerin gromoçuluk yağdığı neyli de sarı yurtlarda. Diasporaların gromoçuluğuna medeni ve insanperver birleşikleri neyli tesir yetiriyer?
Olur değil bir gromoda değil. Olur ören dağınık, katı dağınık toparlar var. Öz yurdu için milli deyip de suri, dilinin gitmezliği için alade diyen adamlar var. Yönü katı dağınık hem şul dağınıklık sebepli netice ağır. Şu yerde bir daha da belli etsin veliyat. Mesela Germanya'da yaşayan Türkmen sehradan bulun bir Türkmen öz oğlunu Türkmenistan'a gedelence iyi veriptir. Bir yerde doğup yetişen Ösüp Ululun oğlun şul Türkmenistan'a barıp kaydandan son özünü ören ulu guoncun dörenliğine aydıptır. Gelip deye de deyiptir. Türkmenistan'ın ehli adamlar Türkmen dilinde gurleyerler. Türkmen eşiklerini giyerler. Türkmen olmağa çalışıyorlar deyip şunu beğenip guonup aydıptır. Yine şeyle guonç dörüp bilecek toporun olmağını isteyen. Şeyle topor olur için gerek. Öz milliliğini, öz dil ayrıtınlıklarını korumak için gerek. Olur ne nerede de bolsalar, ne hili şerhte yaşasalarım, özlerinin kimdiğini unutmalı değil deyip ben fikir ediyen. Mesela eğer de biz Amerika'nı alsak, Amerika'nın Birleşik Ştatlarını, onun ilatının ağlağı bölüğü Daşar'dan baran adamlar, Gunvatar'dan, Avrupa'dan baran adamlar. Şol adamların oturuşunu seyretsin, bir neçesi öz üyünün yaşayan cahinin depesinin öz milli baydağını as koyuyor. Birinin tamının üstünü Daniya'nın baydağı var, beylik birinin tamının üstünü Fransiya'nın ya da Germanya'nın baydağı var. Olurdu şol hüves var. Sebebi her bir daşarı yurda çıkan adam ol isle zehmet migrantı olsun, isle de mecburu olsun. Şunun yüreğini öz iyiliğine dolanmak, öz toprağına dolanmak hüvesi yaşaya. Şol hüvesi öldürmezlik için, şol hüvesi diğer saklama için şeyle aladalar gerek.